Politica e campagne, balotto e starpunto e perspettive, questa stiamo più almeno in Europa, fantomas en ciu angolo. Sed chiel scribas tuomo Grundström en sia en conduca articolo alla aprila Esperanto Lehti, Esperanta Finlando, rilate alla politica situazio en sia lando, post la balotto e de anta unu jaro, nia esperantujo ne estas regata de ŝtataj organoj, sed influas kion ili faras kaj favoras. Tio estas nia esperantista intereso. E fino de la citaĵo, nu verdire mankas por mi precipa ekspliko, kiel Esperantujo influas la ŝtatajn organojn, kvankam evidente ĉirilataj ekzemploj ne mankas. Sufficias memorigi exemplo done Pollandon en kiu dank al esperantistoj Esperanto ektrovidis sur la pola listo de la kultura heredaĵo kaj dank al iniaj klopodoj UNESCO dum sia novembra ĝenerala asembleo akceptis la proponon de la polaj aŭtoritatoj ke sub UNESCO patroneco estu solenata en 2017 Zamenhof-jaro. Se temas pri la generala politico, mi tui devas confessi che tio che ocasas en Finlando apenaŭ speguliĝas en amaskomunikiloj, ne nur polaj, sed ankaŭ ekzemple italaj, francaj, anglalingvaj. Mi citu do la opinion de tuomo Grundström rilate tion, kiel en Finlando oni vidas la eŭropan migroproblemon, aparte interesa al tiuj niaj aŭskultantoj, kiuj opinias sin subinformitej politike per niaj du elsendoj semajne. Do kiel finnoj vidas la problemon, ni citu. Granda kaj akre pridisputata problemo fariĝis la ŝajne neatendita amasa rifuĝado en Eŭropon el krizaj areoj. Al Finlando venis dum 2015 preskaŭ 33.000 rifuĝintoj petantaj azilon, pli multe ol sume iam antaŭe. Ke Finlando ne fermis la limojn, kaŭzis kaj kaŭzas malakordojn interne de la registaro, el kies konsistigaj partioj la finnoj gajnis subtenon parte kontraŭante enmigradon. La registara perspektivo ja estas malfermeco al diverseco kaj allogi produktivajn profesiulojn, sed la eŭropan problemaron, kiun kaŭzas, ja dependas de vidpunkto la kolonia kaj milita historio de Eŭropo mem, ĝi ne povis aŭ volis antaŭvidi. Fino de la citaĵo kun intereso mi legis tiujn ĉi vortojn de Tuomo Grundström, des pli ke ne ĉiunumere la prezidanto de Esperanto-Asocio de Finnlando artikolas ekster la Esperanto-komunumaj temoj. Tiuj ĉi en la aprila numero ne mankas do rilate al la Esperanto-komunumo. La artikolo pri la julia somera kurso en Il Sami ĉefe estas interesa por finnaj esperantistoj, sed jam anonco pri la aŭtunaj tagoj en Taivalkoski. Ekzemple reference al la adiaŭa respondohoro de la ĝenerala direktoro de UEA Osmo Buller el la malferma tago aŭtuna vekas ja asociaciojn. Des pli interese estas konstati, ke la septembra evento sekvos padojn kaj paŝojn de la verkisto Kale Petalo, pri kiu li ankaŭ parolis, ke interalie oni konatiĝos kun fervojo dum la dua mondmilito, konstruigita de germanoj, kiuj tiucele laborigis militkaptitojn, kaj kun multaj aliaj facetoj de Taivalkoski, kiujn, kiel oni atentigas, ne ofte oni vizitas. Al la nunjaraj aŭtunaj tagoj oni aparte invitas eksterlandanojn, al la propraj Esperanto-junuloj. Esperanto-Asocio de Finlando proponas vojaĝstipendiojn en la alteco ĝis 400 euroj, kondiĉe ke la kandidatoj konas Esperanto-bazon kaj pretas raporti en la revuo post la vojaĝo pri sia partopreno en elektita aranĝo. Maturaj esperantistoj estas plenkonsciaj ne nur kiel plenĝui sian esperantistecon, sed ankaŭ kiel dividi siajn impresojn, spertojn kun la aliaj. Modela activulo civilate estas Jorma Hometi, kiu en la priparolata numero donas la atenton al tri gravaj verkoj. Du estas la gramatikaj verkoj, Pag de Kaloĉejvangen kaj Pomego de Venergren, al kiuj la aŭtoro kuraĝige allogas la finnajn lingvouzantojn, argumentante, ke strukturo de la finna lingvo favoras justan gramatikan uzadon de Esperanto. La tria verko, kiun Jorma Ahomaki entuziasme rekomendas al la leganto de la revuo ne plu komencanto, sed lingvoĝuanto, estas Historio de la Esperanto literaturo de Carlo Minaya kaj Giorgio Silver. Multas alia interesei por la leganto informoi, sed ni lasu la aprilan numeron de Esperanto Lehti por ekfoliumi la aprilan numeron de la Revuo Orienta de Japana Esperanto Instituto. La komenca sinprezento Esperanto kaj mi devigas la leganton salti al Meksiko, ĉar ĝuste Joaquin Rosilla Vega Costa estas ĝia aŭtoro. Denaska esperantisto kaj patro de denaskuloj, kiu ne ĉesas miri, kiel la esperantistoj reagas al la komunika afero, kiel li skribas: "Vere ni estas en iu nivelo de komuniko, kaj ni sentas nin egalaj, kaj simple la komuniko fluas kaj ni komprenas." Tre bela konstato. La revuo publikigas krome ĉi numere du eseojn, kiuj rilatas retrospekte al vizitoj en Eŭropo. Micro Iwaja, la redaktoro de Novaĵoj Tamtamas, traktas Zamenhofaĵojn en Vieno, dum Oda Komenco nostalgie rerigardas al sia vizito en Slovakio de antaŭ 49 jaroj, kiu okazis en 1967, kadre de lia trimonata vizito en Eŭropo. Ankaŭ en la periodaĵo de japanaj esperantistoj ni renkontas tre interesan rubrikon, dank' al kiu eblas pli bone kompreni la rezonadon politikan, socian en la mondoparto, pri kiu eŭropaj amaskomunikiloj ne tre diligente raportas. Al tiuj kalkuliĝas informo pri nova dogana konvencio de la pacifikaj landoj, sed verŝajne al multaj eksterlandaj legantoj de la revuo aparte leginda estas la informo pri japanaj solvoj por akiri transfuzotan sangon. Tre proksime al mia hejmo en Varsovio estas la centra ĉefurba sangoprenejo kaj sangodistribuejo, sed evidentiĝas, ke japanaj administrantoj de sangofero pli progresas, logante al la sangoferado junulojn en la kafejoj kaj librejoj, tie aranĝante specialan ĉambron por sangofero. Mi certas, ke tiu artikolo kaptos la atenton de nia redakcia kolego Tomek, kiu de jaroj estas, kiel ni diras en Pollando, honora sangodonanto.